Assalomu alaykum. Muqaddas kalomdagi xudojoy ayol Xanna haqida juda yaxshi bilasiz. U haqida juda ko'p marotaba eshitgan bo'lishingiz kerak. Biroq bugun bu ayol hayotining boshqa bir tomoniga siz bilan birga nazar tashlashga harakat qilamiz. Xanna xudoga ibodat qildi. Xudo ibodatini eshitib unga o'g'il ato qilsa, shu farzandni yana xudoga qaytarishga va'da berdi. Xudo ezilgan ayolning iltijosini eshitib, unga o'g'il farzand ato qildi. Xanna unga Shomuil, Xudodan tilab oldim deb ism qo'ydi. Siz bilan biz o'zimizni xudojoy deb hisoblasak-da, xudo ibodatlarimizga javob bermaganida nolaymiz. Undan xafa bo'lamiz. Xudoning bizning ibodatimizga bergan javobini tezda unutib, qiyin damlarda "Xudo menga hech ham javob bermaysan" deya noshukurlik qilamiz. Xanna unday qilmagani aniq.
Chunki o'g'li Shomuilning o'zi xudoning ibodatiga bergan javobining tirik guvohligi edi. U har safar o'g'lining ismini aytib chaqirar ekan, xudodan tilab olganini o'z-o'ziga eslatardi. Xanna haqida yana nimalarni bilamiz? U qanday qilib sevimli va tilab olgan o'g'lini ma'badga ruhoniy elah oldiga tashlab keta oldi ekan? Agar o'tgan safargi suhbatlarimizni tinglangan bo'lsangiz, unda ruhoniy elahning o'g'illari naqadar gunohkor va tamagir bo'lganini bilib olgansiz. O'sha paytda xalq orasida ruhoniy o'g'illari haqida yomon gap-so'zlar tarqalgandi. Ularning yovuzligi haqidagi gaplar Xannaning ham qulog'iga yetgan bo'lishi kerak. U o'g'li Shomuilni o'z o'g'illarini tarbiyalay olmagan ruhoniy elahning qo'liga qanday topshirib ketgan ekan? Agar Xannaning o'rniga o'zimizni qo'yib ko'radigan bo'lsak, unga bunday qilish oson bo'lmaganini bilishimiz mumkin.
U ruhoniy elah va uning o'g'illari haqida yaxshi bilgani holda, Xudoga bo'lgan ishonchi va yana bir narsa tufayli Shomuilni ma'batga tashlab keta oldi. O'sha bir narsa ibodat edi. Xanna o'g'li uchun ibodat qilgan ekan, unga nega muqaddas kalomda Xannaning qilgan ibodati yozilmagan? Uning ibodat qilganini, Xudo bilan yaqin bo'lganini qanday bilamiz? Qanday qilib Xanna Xudoga ishongan, ruhan kuchli ayol bo'lgan deya olamiz? Bunga dalilimiz bor. 1-shohlar, 2-bobda Xanna Xudoga hamdu sano aytib kuylaydi. Keling, uning hamdu sanosidan bir parcha keltiraman. Egam tufayli ko'nglim tog'day ko'tarildi. Quvvatimni oshirgan o'shadir. Dushmanlarim oldida maqtanurman. Najot bergani uchun sevinurman. Egam tanho va haqiqiy xudo. Ha, sendan boshqasi yo'q, ey egam. Xudoyimizdek qoya yo'qdir.
Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lgan, muqaddas ruhga to'lgan ayolgina mana shunday ishonch va qaynoq imon bilan hamdu sano ayta oladi. Xudo Xannani taqdirladi. U ibodatida o'g'lini Xudoga topshirishga va'da berib, va'dasining ustidan ishonch bilan chiqa olgani uchun, Xudoga bo'lgan kuchli imoni uchun, uning inoyatini, qudratini unutmagani uchun taqdirladi. Shu xursandchilik xabarini muqaddas kalomdan o'qisak, egamiz Xannaga g'amxo'rlik qildi. U homilador bo'lib, yana 3 o'g'il, 2 qiz tug'di. Yosh Shomuil esa egamizning huzurida o'sib ulg'aydi. Biz siz bilan birga muqaddas kalomdagi shaxslar hayotiga xayolan sayohat qilib, ularning hayotida o'zimizga keraklicha saboq olishimiz mumkin. Bunday sayohatlar sizga ma'qul bo'lsa, bizning suhbatlarimizni muntazam tinglab boring. Undan tashqari, bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytlarimiz sizga hamrohlik qiladi.